양아치미 상고 양아치 거들어 치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dos Washington, Kutagwata Chamerika, Alakima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, Amerika Waravoa, de l'Amérique. E Bahala Ababa Mama a Ita la Sukwa Pus Nduru Nateratif Fono no Chala Chima Kwasinga Titi la Kwison Nduti Gere Puputi Mbango Okona Kona Penzeni Mbalambalana Gbatati Bongi Waha 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awaha la Ti Diaspora, Swala Kemangai, Bahala Mingi Mingi, Dabeti Ala Kemaina Nduti, Bandatere, voafrique.com. La subicosio lango baloko tinze timbangu tingu sakus nandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix e passi ce zimbo tikirna la pekoti kwa singa so e ke zile gina la yotunga so na ndembe suti mandu wa sango ti be africa nga na tikodo rwande ko zoni si ikire ti lutinanduti akuta sango ti be africa Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique son nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasyonala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti ya fina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere ti kodoro waka drapu ti be Afrika aike ala sumbilimbili ya fana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata ti bongisi ya la manda kusala nga ambeni aike na gbata ti buar aike biri tatene gina ti kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na ndu ti sango ti aturugu ti kodoro mbeni sango ti be Afrika ke sango na ndu ti ndo kwa suwa ke bando na ndu ti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation so lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika ndacha kubu waka a point fokoso a keti tene a la londo si a la zapatera na popo tia mongeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi ke kanga yangati anduro a sangoti be Afrika tizi yangati anduro a sangoti a kodoro wande sango ti a kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afa tene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe so ala kpe andu ti ala si ala gue na ndu nde ndali ti akpale so aturugu tumba jadis ayeke bi na mbage ka ungo ti ala si kotoko na ndöni waka 1 700 000 de déplacé tondo so afa tene gi ti ya ti nze ti nyenye waka janvier so an ayeke mbilimbili azo kue ungo ti ala saki ngbangba oko na bale omene waka 160 000 déplacé na popo ti azo so abâ tene ala londo na andu ti ala waka déplacé so sango afa tene ayeke waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amû lo fa lo tene ndali ti e bira so ayeke tambula na ndembe so na kodro ti Ukraine fade akusala ti mungo maboko na azo so si ayeke na ngoi ti kpale waka aide humanitaire na kodro ti Burkina Faso ayeke kiri ande na gbeni ayeke ye so si ayeke ga na gingo be na andu kua so kue ayeke na gbe ti leta pepe si ayeke mu ka maboko na awakpengo bira na kodro ti Burkina Faso na kodro ti Kenya andu kua ti fango ngbanga angbala kue ti batana da ti kanga awagbotongo taxi kururu waka taxi moto so ungo ti ala yeke baloko na omene zia ala na da ti kanga ndali ti so abâ tene ala pika fade mbeni wali wagbotongo kutukutu ayeke tatënë gi na biko okun ti yenga so ahon si na Nairobi li kodro ti Kenya awagbotongo kpururu so agbu mbeni wali wagbotongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembe so aturugu ti polise angbala kue ti gi lo so lo yeke fade na li ti awagbotongo kpururu so ndali ti lo lo kpe si agbu gi amba ti lo bale oko na omene Ndangba sangu chako doho wande, bia chiko doho ti Rusi Vladimir Putin na fatene, a zingiri sosi yako doho, ti achi a bumbi chako tako doha ke binandu chilo, a zingiri swa ki sarande singere ti yako be na dunia mubimba ake gwinanduzu mingi, na yati tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe a onko yake ne, nandu chatanga chako doho ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, a ita wa mangoi si eke kanga yanga chanduru a sangu chiko doho wande, eke kiri nande mesu chilo ti nandu chako ta sangu ti Kodoro. Tenena ndoti ve o Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi chasi wili ti be Afrika. Titene bumbi chasi wili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi chasi wili so a Irene Arc-en-Ciel leke na singati wago singati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so irina tene reforme elektoral na ti pi aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so irini plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti rezo Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ue a eneti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na ligini ti tene tongara ga sara election a sara election na eti siriri tonga sara election a sara election a taso si sécurité aike dana ti kodro ni la si kozo ne ake tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation mandation de gimene sengeya peme il faut ka muni asana kwa useni agateneti observation electorale soci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme akeda ala so ke bemendo ndutenti election netingu oko akeda et puis ke moande a observateur à court terme soci ala ke gwende na jour ki voti tene ala go bando ndutenti election metenti election na ndutenti yek ou se kozone atene election municipale akeda so ke rande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la se bala bunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi titene ala gwe a dega patitene a moa walinga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sora tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti ye azo mingi inga ndi na tete election amela vote mwanti so atela tala ko vote me iti inga tene ba election so meni ndia da meni lua ke da so tene lua so abate ti code electoral ake da so si doti tene afa yesu ake na ti lua so na aita yesu ake na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pusu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene asoro beti ko rawa to katiba da le zonala so peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso, il faut que à sa sensibilisation pour son aïtako l'aïtawali à Maseka, à Moulingetene, à Fana, à Yusayani élection, sinon l'angoti vote ni je okoko à Gosoro, Zoti Betulo, Naiti Siri.
Selon le Tima, qui est Fade Abbé Frédéric Nakumbu, Timbani Bumbita Sivili, soit René Arc-en-Ciel.
Sura kisara soto na yanga tisangu azo ke mala mingi na korotika egonda na kwaso ala ke vunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egonda na kwaso la sala ge inda kitena mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
zia itene na ndoti VOA Afrique sango ti kodoro lakue ungo ti atogo ti kodoro waka ala ti armée nationale angba lakue ti mai ti gue na nduzu tatene biri na ti mbeni matanga so atambula na kando ti kasai na gbele gbia ti kodoro ambeni atogo ti kodoro ngo ti alakue saki oko ngbangbo ta na baloko na oko waka 1311 soldats ade bayanga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika waka sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasa ayeke ayeke 1311 jeunes recrues so awara formation so aira tene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc ni la bungbi pendant 3 mois ala wara formation et formation so aconnaissance militaire et ambeni aconnaissance aussi na terrain notamment formation morale na ambeni ayende merci mingi na gbia ti kodro parce que gbia ti kodro ala ba agenda ti lo amingi mais malgré ni lo za ambeni aye lo ga et présence ti gbia ti kodro na terrain ti lakue amû na hingangu lo moins moyen ala ba actuellement so yeke na difficulté mais malgré difficulté so formation lo za ni ape donc loko mû na e maboko bi na la tënë ti formation donc mbeni tënë ni ayeke hein ayeke cadre nationaux ah bah formation il n'a même pas été là ça quoi mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la bas ils sont amélioré sont à former à la zone il y a qui s'en là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne la mission régalienne hein à l'ing que armée qui a ti qui n'a cadre de reconstruction tu gouverne donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tour que soit la balle azo fafato à la gabana tala ngoso amène un milieu tala que commencer dit tout quoi là dit tenait à la gola sar quoi bâti sécurité du colonel puis penser en gangwa ten là et puis tanga dit tenait que amène un domaine sous cet état major azza yanga landoun en plus sa connaissance militaire sa mona zone a failli dans l'andouti droit international humanitaire a failli dans l'andouti règlement de discipline générale donc je suis à Kpendiape il pensait na tala ngoso la mana radio amène azo da so Kpendiape à tirna la na famille là
ce londoti ma qui fade Togo Atongolo Arcadius Betibangi comme konziti ya Togo Tibe Africa. Sango Tibe Africa ndokwa so ayeke bando na ndoti akuta patara ti kodoro wara Conseil National de la Médiation. Azi yanga ti ambeni akundu na ti agbavaka nga na ti agbata ti beafrika nza ti zingo yanga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti atiakundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye ti tene e zile ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc ambeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zile d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gonda azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana ndö ti awe si ala tokana e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association aso adi ti tio ayeke ba lege ti adialogue ayeke ba lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e londo ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gon Baba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Kima la kwezia itene na ndoti son 1.7 FM na gbatachi bongi la su na kapachi kwa singachi na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala swala kinani eke kire tima lisoro su iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su aifini jetex ake meni ndo kwa su ake mua kobe tikodoro na be Afrika siyake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commençait à la kete une villa parce que GTEX a commencé à la kete.
Ben, est-ce que la tondani a parlé de ainsi à la waka?
Bon, il y a un gars quand même, côté à la dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est au niveau du Bangui parce qu'en fait, il y a un gars qui est à l'ondou na Bangui. Au Green Next, ça qui est au Kanaï. Non, il a gagné la poto gare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnelle, quoi, à gagné à couper, et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit n'en a ni directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que le problème, c'est, Wara, il y a un problème qui gagne à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye swala ki ganana aye swala ki kana mbagi chipotuka ki giaye swa mu na kodoro tunganala tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro lala ki gwenani na potichi kani
Titi, akunga soko je tek sa ki kamingi ni 90% ni alondo na bongi, alondo na bimbo, alondo na keta kodoro tamba aye tan a poivre so, alondo na mbagi ti lobay, donc la agaje pla France Et après, il peut y canine à France, et puis à Ecuador, puis à Amérique, puis à Chine, tu sais, c'est quoi.
Là, quoi, à la Waratere, tu as la tu sais, France, tu as une position, à la bas, tu as l'imbi, à la Gunambag, tu as la Sandu Ninja, ou à Bank Titanala, Moukredinda, le Titanala, ya, Ndokachala, Sonanduzu, ou à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commençait, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, Azo, yé, kéka, akko, Azo, yé, découvrir Kodoroti. Azo, yé, il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, t'es fa que non, Centrafrique, yé, Kodoroti, Birapé, yé, petit Sarah, yé, t'es na Centrafrique.
So ilondo tima kifade Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti waralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungi franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wa keta kuta tene sosi wakwa ti nzapa Reveron Emesinga Bazia Aike Fanei Imalu.
Akota Kodro Ilia, Wagula Lini, Bangatiso, Azu Tiati Kodro Ni, Aba, Teneti Sarango Kusala, Ongana Ike Kota Manda, Sungapa, Amuna Zo, Sulefana Image Tilo. Anda Mawania Teso, La Be Afrika, Amo Lengeti Centrafrique, Nayati Ndongoro Ni, Na Ala Fosi Ake Kui, Nayati Ata, Kisande Angonza Pandendende, Aïké Azoussou, Aïna Sou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe, Ala Yé, Titegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Mais Ala Neke, Nabetia Lakwe Pepe, Titia Azoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Ikiti Tereka, La Sigidi, Sito wana na warayiti pekoni si watala yungi siste na yati kotangia na ngapa a yungi tene nkoli na mbele. Nila tonga na yungi ngende wara tokwa aiketasu yungi linki tene na asantra afrika soa ke mambi wara kitele na azo kwenswa ke sandra ngapa na be afrika siara ke mambi na ngoi so aiketitene iza tene ki sopo imendo nangangu songa kwa muna ii, nandara songa kwa muna ii, enja bechi inasarango kwa ngangati songa pasu njitambila na peko chido, lwenka pasu lwenke ngapati sarango kusala. Laso na be Afrika, mbe chiso alimbi chiso maboko na deli na mo, na yati tenze ngonga uku, alimbi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nandoso wazo akesara kwa dana dehe metala. Lasuru kuna na momu wazu si fango yaka na be Afrika ala keza beka na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wake jikete kuna na momu usuwa kesara angini zine kuwa na yati kodrochi be Afrika ala kesara kuwa ni kinangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafriken na yati kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mbitene mbekiki nga patene alingi sara sopo pepe ne Iba kanji apaso ala ekena ngangu mingi pepe na ala ekena kuta ndara ala ekelunde kisara kwa tala ala ekeneke kobe tala na ngui fundu angwana ulengoni na tona buguwa sinayati kodro ala ekeke kobe tala na ngia peple centrafrika kwa te mambi tona ala yesi kodro ti alunde ti kwa nandini akenzoni tene ti buchingo kinyaka vaka kite nengo a enafo ilendo ipuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pati ngapake ba mawati ina ngangu sete sara luke sa tene ngoni na mdoti niti maboko chii na ndali niti wana siwa oko oko wa mai pati bata oko oko wake mai na pati be Afrika na chivu nguru lea ke mai.
So ilonde tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingbe tatene mo abe Afrika monsara kusala kwe suma boko tumo alingbe tisara shonini tunga na tiswa tene aikegi nji. Kangalana ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so lo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biro Pasiso Irni aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumopaka Natere Timo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika Walitizi ananda Bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapa su irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le. Basenzi Masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianada. Bata tere ti monzuni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti kara. Nga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Miyegi kobe sumoto. Tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangati mo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati ere nguvu ti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ti dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Moyeke nzoni zo ti fono ti gigi. Moyeke nzoni wali so alimbi ti duti na da ti koli. Basenzi masika. Wali ti zianada. Biyeke yemo, lakwe, Albert Wilibiro, pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aichi ndarati be Afrika na mbagi ti poto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha aichi ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi so ireni aike Basenzi Masika.
Bon, metenasi ala ringi ti matafonu no ti voix d'Amérique na ndo ti tiri poposo atongbango ako na penzini basambari ni pengi ya efemini lago ama nimeti iti bodro
Zagin Z na yati pendere mozoko tilo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kema ina nimisu na batati bongi. Inaleke na nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. La ti code rwandais avec Matala Inando ti banda terre voaafrique.com. Et mungo iso ti tene izangia na betia la soukwa ki sala matanga ti dungo tia la sou. Mchoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire na la kwe. aita aita ake gige sin akwa singa titi laso ayeke gue ti kondani ina la ayeke tingbi na yâ ti ango e so ayeke ga ayeke fade awago singa ti ala firmin max koy aweda nga na félix epasis ezengro ala ma e fade na ndö ti ge apupu ti ngbangba oko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 fm so ayeke ge apupu ti ti da singa lego ti amérika wara voix de l'amérique na agbata ti bongi ala ti kodro wanda ala ma ti ala e fade na ndö ti gbanda tere voa afrique.com ala ngbanzoni.